Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se Vučić do ta shfrytëzonte ndikimin për të bindur serbët të marrin pjesë në zgjedhje. Miroslav Lajçak çmon gatishmërinë e Vučićit për të kontribuar në ulje të tensioneve. Ish ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed deklaron se qeveria e Kosovës abuzoi me besimin e SBA-s. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet menjëherë dhe se nuk do që të pres për zgjedhje të reja atje deri në muajin korrik. Kryetarët nuk duhet të shfrytëzojnë ndërtesat komunale, policia e Kosovës duhet të tërhiqet nga zona përreth këtyre ndërtesave dhe protestuesit duhet të largohen, tha Escobar gjatë një konference për gazetarët në Beograd. Shpresojmë të ketë zgjedhje të reja dhe ne duam që serbët të marrin pjesë to pa para kushte, shtoi ai. Escobar tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka siguruar se do të shfrytëzonte ndikimin e tij për t'i bindur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet eventuale. Sfida më e madhe për Serbinë është t'i bindë serbët që të kthehen në institucionet e Kosovës. Tani kjo është ajo ku unë mendoj se ne jemi në linjë me Serbinë. Ne duhet të sigurohemi se ata që marrin pjesë në zgjedhje dhe serbët që kthehen në institucione janë të mirëpritur, tha zyrtari i lartë amerikan. I pyet nëse ka ndonjë përgjigje nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti në lidhje me propozimin evropian për shtensionimin e situatës në veri, Escobar tha se diskutimet mes qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak do të vazhdojnë edhe pas largimit të këtij të fundit sot nga Beogradi. Nuk e di nëse ka pasur ndonjë përgjigje konkrete nga qeveria e Kosovës. Shpresoj se qeveria e Kosovës e kupton se ajo që ne po përpiqemi të arrim është një rezultat i qëndrueshëm dhe reciprokisht i dobishëm për të dyja vendet, tha Escobar. Ai theksoi se partneriteti i SBA-s, BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar me Kosovën është i hapur, por nëse qeveria e Kosovës, shtoi ai, merr hapa të njëanshëm dhe largohet nga partneriteti me komunitetin transatlantik, kjo vetvetiu është një pasojë. Escobar tha se Kosova dhe Serbia duhet i kthehen dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, sepse në rast se do t'ia kthenin shpinën atij, do t'ia kthenin shpinën Evropës. Kjo në vetvete është një pasoj shumë e rënd, tha ai. I dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak e ka çmuar gatishmërinë e presidentit serb Aleksandar Vučić për, siç ka thënë, të kontribuar në gjendjen e një zgjidhjeje politike për tensionet në veri të Kosovës. Lajçak dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar qëndrojnë sot në Beograd për të diskutuar me autoritetet atje për rëndësinë e uljeve të tensioneve në veri të Kosovës. Në Beograd Escobar dhe unë kemi pasur diskutime të gjata me presidentin Vučić lidhur me situatën komplekse të serbëve në Kosovë. Dhuna nuk është kurrë e pranueshme dhe kemi nevojë urgjente për zgjidhje politike për krizën aktuale, ka thënë Lajçak përmes një postimi në Twitter. Escobar dhe Lajçak kanë qëndruar më 5 dhe 6 qershor në Kosovë dhe janë takuar me zyrtar të lartë shtetror. Escobar ka thënë për gazetarët pas ditën e djeshme se Washingtoni qëndron me popullin e Kosovës, por ka shtuar se nuk ka mbështet një individ që nuk ka instinkt bashkëpunimi, duke aluduar te kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ne po e shohim që po merren vendime pavarësisht partneritetit ton dhe ky është sinjal për ne. Ne nuk mund ta pranojmë këtë gjë. Prandaj në një pikë kur të duam ta rikthejmë koordinimin dhe partneritetin me këtë qeveri, ne jemi të gatshëm sepse ne gjithmonë do të jemi me popullin e Kosovës. Kjo nuk nënkupton që duhet ta mbështesim një individ që nuk e ka atë instinkt të bashkëpunimit dhe koordinimit, ka thënë Escobar. Faktori ndërkombëtar ka shtuar presionin ndaj qeverisë së Kosovës duke i kërkuar tërheqjen e kryetareve nga ndërtesat komunale dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti kanë dhënë shenja se mund të organizohen ato. Sa i përket Serbisë, faktori ndërkombëtar ka kërkuar nga ky shtet që të ulë gjendjen e gatishmërisë ushtarake dhe që të ndihmojnë në uljen e tensioneve në mesin e protestuesve serb në veri.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Grindja me Amerikanët i dëmton interesat e Kosovës, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë Daniel Fried, e shëndimës i sekretarit Amerikan të shtetit. Si pas ti, SBA-ja nuk ka qenë kur ka që zemruar me qeverinë e Kosovës dhe një gjë e tillë është mjaft shqetësuese. Kryeministri Albin Kurti dhe ekipi i tij e kanë marrë mbështetjen amerikane si të mirëqen. Ata kanë abuzuar me besimin Amerikan në atë mënyrë që do të jetë vështirë për ta që ta regulojnë, thot Fried. Reagimi vjen pas kritikave të ashpra që bëri i dërguari posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në adresë të Kurtit, të cilin e fajsoi për mungesë bashkëpunimi në shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Tensionet në këtë pjesë të vendit të banuar me shumicë serbe janë të larta qysh më 26 maj, kur kryetarët shqiptar të komunave kanë marrë detyrën përkundër rezistencës së banorëve lokal. Në vazhdim, ndjekim intervistën me Daniel Fried, realizuar nga Valona Tela.
Mr. Fried, you especially... Zoti Fried, i dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, ishte shumë kritik ndaj qeverisë së Kosovës për situatën e tensionuar në veri të vendit. Ai e kritikoi kryeministrin Albin Kurti për mungesë bashkëpunimi në uljen e tensioneve. Kurti, në anën tjetër, këmbgul se nuk mund të bëj kompromise për Republikën Demokratike. Cili është komenti juaj?
The Democratic Republic. What's your take on this?
Well, there is obvious
Është qartë se Kosova është duke injoruar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara dhe duke vepruar në një mënyrë që ne nuk e inkurajojmë. Unë kur nuk e kam parë administratën e SBA-s kaq të zemëruar me qeverinë e Kosovës, jo në këta 15 vjet që nga shpallja e pavarësisë. Qeveria amerikane ka inkurajuar kosovarët të mos e bëjnë këtë problem në veri dhe kosovarët na kanë injoruar. Dhe rezultatet janë pikrisht ato për të cilat i kemi paralajmëruar. Unë nuk kam dyshim në supozimet e mia, për ndryshe nuk mund të shpjegoj se përse ambasadore amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier dhe Gabriel Escobar, do të ishin as të irrituar. Unë supozoj se ata i kanë arsyet e tyre. Unë supozoj se arsyet e tyre bazohen në njërimin që u bëri Kurti para lajmërimeve të tyre dhe në të kundërshtuarit të mbështetjes së SBA-s si të mirëqen. Çfarë ka qenë gabim dhe abetshme? Albin Kurti e ka bërë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić të duket empatik. Nuk ka menduar se kjo është e mundur, marë parasysh se serbet janë burimi problemit, sepse janë ata që refuzojnë të njohin pavarësinë e Kosovës dhe refuzojnë të njohin realitetin se Serbia nuk do të ketë më kur Kosovën. Por pavarësisht kësaj, Kurti ka arritur të dëmtoj marrëdhëniet me SBA-n për asnjë interes që unë mund ta identifikoj. Është mjaft shqetësuese. Unë nuk e kam parë kur qeverinë amerikane kaq të zemëruar me qeverinë e Kosovës.
Së Kurti, pra, mendoni se Kurti po shkon shumë largë në rrethanat aktuale?
Po, mendoj se ka bërë gabim në gjykime. Ai e definon suverenitetin e Kosovës në atë mënyrë që e bën të ndihet se mund të kërkoj asgjë tjetër, përveç maksimumit. Dhe duke vepruar kështu, ai e ka bërë situatën e keqe edhe më të keqe.
Escobar duke folur për masat kundër Kosovës, nëse Kurti nuk është konstruktiv, tha se SBA-ja nuk mund të planifikojë asgjë për Kosovën. Çfarë do të thotë kjo për Kosovën?
Well, I think he is expressing the administration's frustration.
Mendoj se ai po shpresh gënjimin e administratës amerikane me Kurtin dhe po e bën të qartë se Kurti dhe ekipi i tij e kanë marrë mbështetjen amerikane si të mirëqen. Ata kanë abuzuar me besimin amerikan në atë mënyrë që do të jetë vështirë për ta që ta rregullojnë. Por më mirë të nisin e ta bëjnë një gjë të tillë. E përsëris, burimi afatgjati i problemit e marrëdhëniet Kosovë-Serbi vjen nga Beogradi dhe revanshizmi serb, ndërsa Kurti ka arritur të grindet me SBA-n. Grindja me amerikanët i dëmton interesat e Kosovës në atë mënyrë që unë se kuptoj. Unë nuk e di se çfarë ka menduar ai.
In ways that I cannot understand. I don't know what he was thinking.
Yeah, Escobar po ashtu e ka bërë të qartë se kjo situatë nuk ka të bëjë me popullin e Kosovës, por me një individ, duke aluduar te Kurti. Ku po e dërgon Kurti Kosovën?
Well, Kurti would be better advised to take a step back and find a way
Do të ishte më mirë që Kurti të ndërmerte një hap prapa dhe të gjente një mënyrë që do të riparon të raportet me Shëban. Çdo drejtim tjetër mund të bëhet shumë i kushtueshëm. Nuk e di se çfarë mbështetje ka brenda Kosovës. Nëse shihet si ai që i ka thyer marrëdhëniet me Shëban, e cila para së gjithash ishte e para në mbështetjen e pavarësisë së Kosovës dhe sigurinë në Kosovë.
The champion of Kosovar independence and Kosovar security.
Shumë në Kosovë pyetën se pse vetëm Kosova ndëshkohet, jo Serbia.
Well, this has to do most likely with
Kjo ka të bëjë sipas të gjitha gjasave me besimin e keq në qeverinë e Kosovës. E thash, burimi themelor i problemit është në Beograd, që Shtetet e Bashkuara të jenë ashtë të zemruar me qeverinë e Kosovës. Këtu duhet të ketë ndodhur një akt i keq besimit. Nuk e di me siguri, por është supozimi im.
I can't say for certain, but I don't have my guess.
How would you assess U.S. administration?
Si do ta vlerësoni të qasjen e administratës amerikane ndaj Kosovës dhe Serbisë?
Well, I think before this latest explosion,
Mendoj se para këtij shpërthimit të fundit, Shebaja konsideronte problemin në Beograd dhe besonte se kosovarët gradualisht mund të dilin në një gjendje relativisht të mirë, por asaj i duhet një partner në Kosovë për ta ndihmuar në stabilizimin e veriut. Mendoj se administrata amerikane ndjen se nuk e ka atë partner tani.
A mendoni se situata në
Do you think the situation in the north can have a wider impact on the region?
Sure. I mean there's nothing good that comes.
Sigurisht nuk ka asgjë të mirë që del prej kësaj. Do të ishte keq nëse qënë në një konflikt të hapur. Mendoj në përshkallëzim të tensione ose përshkallëzim të luftimeve dhe vdekje. Mendoj se Kurti duhet të veprojë shpejt për të vendosur së paku një marrëdhënie pune administratën amerikane. Njerëzit bëjnë gabime. Këshilla ime do të ishte që të rregulloj ato, por nuk e di nëse jemi ende në atë.
How much does Russia, Serbia, sa përfiton aleatja Serbisë, Rusia nga kjo situatë?
A lot.
Shumë, ky është një lajm i mirë pritur për Kremlinin dhe ministrin e jashtëm rus, Sergei Lavrov. Atyre u pëlqen të shohin Shtetet e Bashkuara duke u grindur me Kosovën. Do të jenë oportunist dhe do ta shfrytëzojnë.
Çfarë do t'i sugjeronit Kurtit të bënte?
Të gjejnë një mënyrë për të biseduar me Shtetet e Bashkuara pa zhurmë dhe të gjejnë një mënyrë për të larguar nga ky konfrontim.
Ndoqët intervistën me ish ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit Daniel Frit realizuar nga Valona Tela.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ukraina sot është duke evakuuar mijëra njerëz pasi sulmi në digën Kahovka ka rezultuar me vërshime të mëdha. Dhjetra fshatra tashmë i ka marrë uji i lumit Dnjepër dhe ka shqetësime për katastrofë humanitare. Washingtoni ka paralajmëruar se shumë njerëz mund të vdesin, derisa Rusia dhe Ukraina e kanë fajsuar njëra tjetrën për sulmin në digë. Diga i ndan forcat ruse dhe ato ukrainase në jug të Ukrainës. Kijevi ka thënë se shkatërimi i digës, kontrollin e së cilës e ka pasur Rusia prej nisjes së luftës, ka qenë tentim i Moskës për të penguar ofensivën e shumë pritur ukrainase. Megjithatë, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se ky rast nuk do të ketë ndikim në kundërofensiv. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka mbajtur një takim urgjent dje me kërkesë të Rusisë dhe Ukrainës. Lajmet e sotme tregojnë se gjendja e njerëzve në Ukrainë vetëm sa do të përkeqësohet, ka thënë zyrtari i lartë i OKB-s për çështje humanitare Martin Griffiths. OKB-ja ka paralajmëruar se mijëra njerëz mund të prekën nga incidenti. Njerëzit në Kherson janë në kërkim të territoreve me lartësi më të madhe, teksa lumi i Dnjepër shtrihet në qytet. Autoritetet ukrainase kanë thënë se 17.000 njerëz janë evakuuar dhe një total prej 24 fshatrash janë vërshuar. Rreth 40.000 njerëz janë në rrezik të vërshimeve, ka thënë prokurori i përgjithshëm Andri Koston. Diga Kahovka me lartësi prej 30 metrash dhe gjerësi prej 3.2 kilometrash është ndërtuar më 1956 në lumin Dnjepër në kuadër të hidrocentralit Kahovka. Ky rezervuar e furnizon me ujë ka dishullin Ukrainas të Krimes, të cilin e ka aneksuar Rusia më 2014, si dhe centralin bërthamor në Zaporizhja, i cili po ashtu është nën kontrolin rus. Rezervuari ka ujë në sasi prej 13 km shkub, sasi e përafërt me liçenin e madh të njelmët në shtetin Amerikan Utah. kishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.